Падь голуба. Другого дня к обіду, після, здавалось, безконечних спусків та петляння по становиках, прийшли нарешті на голубу. Під сопкою, над широченькою бистрою річечкою, стояла споруда, комора, не комора, хата, крита березовою корою. Двоє вікон дивились на широку і, здавалось, без краю, справді голубу улоговину, що йшла десь униз і генеш під синьофіалковим пасмом повертала вправо. І голубіла, голубіла. Коні заіржали, ніби прибули додому, собаки пішли по нейшпорках. А падь голубіла, залята сонцем, мрійна й приваблива віддаля, як замріяна дівчина. Вона була вкрита морем лісу, але де-не-де лисіли плями, галявини лук. Просто перед хатою, по той бік річки, схили сопок та берег річки також були покриті буйною травою, лиш де-не-де по траві стирчали похило і просто голі стовбури, а подекуди чорніли ожуги. Хата з ганком і прибудовою. Коло хати стіжок торішнього сіна, окремо дашок на стовпчиках і конов'язь. Під хатою лежала перевернута до гори дном байда. «Ось ми й дома! Прррррр!
Агов! Хазяїн дома!»
У відповідь з-під байди вискочив хвостатий звірок з добру кішку і з усіх ніг кинувся навтьоки. «Харза! Ха-ха! Держи її! Та постривай, щось скажу!» Але харза не стала стривати, мчала, як помило. Собаки з лящанням подались навздогін, та харзу, мов вітром піддало, митнулось на дерево і подалась верхами. Собаки, задоволені, що так добре налякали непроханого сторожа, повернулись назад. Тут уже мисливці розташувались як дома, бо таки це й була справжня їхня господа. В хаті була добра селянська піч, складена з дикого каменю, дощана підлога, широкий піл. Перепочили, і закипіла робота. За годину навели такий лад, немов тут увесь час жили. Помили, почистили, упорядкували все. В вікнах уже стояли квіти. Пишні, різнобарвні, яскраві дикунки. Це вже Наталка. Поки хлопці порались з в'юками, вона збігла на річку, на луку. Пишні саранки, дикі ромашки і мак, в'юнки і плакун, і ще, всі, які трапились, прибули в гості. Зброю і весь вантаж склали до комірчини, а звідти повикочували великі кадовби. Грубі й дебелі вони порозсихались без діла, їх виставили до річки і поналивали водою. З того, що в комірчині був деякий бондарський струмент, Григорій висновав, що кадовбиці зроблено тут, на місці. Але його здивувало не це, а те, що такий цінний струмент, та й інші, ще цінніші речі, які тут були, як от поперечна пилка, колій, відра, великий вмазаний казан на дворі, та й байда, так тут лежали, і ніхто їх не забрав. І вікна цілі, ніхто їх не повибивав, і піч не зруйнована, хоч хата й не заперта була. Диво дивне, як на європейця. Він про це сказав. Старий Сірко своєю чергою здивувався.
А як же інакше? Ще що вигадай курям насміх.
Синку, тут такий закон, закон неписаний. Тут раніше було хоч рушницю залишив у шатрі, хоч хутрину, хоч що хоч. Лежатиме місяць, ніхто не візьме. Бувало, й зайде хто, переспить, чи дощ перебуде, та й піде. Було, та й тепер ще, слава Богу, поки без великих змін. Так же колись і на Україні було. Чому й тепер? А вже ж, там із шатром занесуть, з живого шапку знімуть, а то й з головою разом.
Он як. Дійшли науки, значить.
Затопили піч, перевірили, чи не завалилась де. А впоравшись з усім, старий заходився на дворі варити обід. Наталка повела коні, а хлопці пішли десь на Широке купатись. А те є Широке, велике бурхливе плесо під водоспадом. Водоспад же хоч під Дніпрогес. З триметрової височини стрімголов падала прозора стіна. Вода гнала наввипередки, аж наче зі сміхом. Дійшовши донизу, вона кипіла і гула, а далі розходилась на всі боки, поспішаючи десь до нової, чергової такої забавки. Хлопці пірнали, дуріли. Вода була холодна, і це було приємно. «Оцей водоспад знаєш, як зветься?» – спитав Грицько. «Ніколи не вгадаєш».
«Ну, дивлячись, хто давав назву. Ну, скажімо, який-небудь Анюй або Улахеза, якщо хрестили китайці, або ще водоспад імені Дерибаса, як по-новому.
Ні, не так. Він зветься Дівчина.
Чомусь всі мисливці так звуть.
А гарно?»
«Гарно». А сам подумав, дійсно, грайливий і сердитий, буйний і лагідний, ніжний і звабливий у своїй дикій красі. Ще б добавити, дівчина Наталка. «Є така байка, – розповідав Грицько, – тільки хто її вигадав, не знати. От була дівчина удегейка, красуня, мавочка, і любила одного чужинця. Любила, мовчала, нічого не сказала. А як він пішов десь, геть, і не вернувся, вона пішла в ліс і, заплакавши, впала навколішки, свого Бога благала, щоб завернув. І ждала, і плакала, та так і лишилась ждати далі. Та й став тоді на цім місці водоспад оцей. Дівчина тужить, все плаче. Так розповідають. Брешуть, звичайно». Григорієві було шкода руйнувати прекрасну легенду, і він промовчав. Потім підтримав. «Чому ж? Мабуть, правда». Коли повернулись, обід був готовий. Діди з Наталкою теж після купання посвіжили і в доброму настрої чекали їх. «Сьогодні вже шабаш», – оголосив дід по обіді. «До завтра свято, а завтра підемо на розглядини». Хлопці ходили ще до річки вкосити трави і носили її оберемками, щоб вистачило коням на ніч. Наталка блукала з заливаєм і з біноклем. Все кудись видивлялась. То стояла в гущавині і дивилась, як хлопці косять. То цілу годину спостерігала вивірку, а то дивилась у воду, лігши на березі. Дивилась пильно туди, в бінокль, ніби там хто знає що побачила. В біноклі мерехтіла веселка. Заливай насторожно дивився теж у воду, лежачи поруч і нашорошивши вуха. Аж Наталка засміялась і турнула його в річку. Потім вони бігали разом на випередки по урвищах, стрибали через каміння, ловили колонка, якого застукали на голім березі коло річки. Довго стрибали за ним, а він, як в'юн, рятувався героїчно. А вже як загнали його на дерево, і він, почепившись на гладкому стовбурі, метрів за два від землі, жалібно і перелякано дивився вниз у страшну заливаєву пащу, яку вже лишилося його тільки взяти, Наталка враз відкликала пса. «Ходім, нехай утікає. От налякали ми його, а? Хай попадеться нам узимку, як буде багатий». На нічліг хлопці влаштували собі окрему квартиру під стіжком, бо ж у хаті душно, інше діло – стіжок. Це мала бути їхня домівка. Коні на ніч поставили біля конов'язя.